fell asleep.
She must be drowned in Thalassin. Thalassin. Thalassin.
Thalassin.
Thalassin. Šetnja.
Pusti
priču. Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Thalassin.
Šetnja. Thalassin.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Thalassin.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Thalassin.
Jedanaest časova i 4 minuta. Šesnaest stepeni u Beogradu i kažu kišica sipi dalje. Ali kažu trebalo bi da prestane bar za vikend, čemu se nadamo, možda baš i nije idealno vreme za neku šetnju i za posetu parkovima, ali mi ćemo o tome pričati u narednih sat vremena, tek da znamo gde bismo mogli da odemo tokom vikenda. Juče je bio Evropski dan parkova, ne znam da li ste znali da to postoji, ne znam da li ste znali koliko mi zapravo imamo parkova i koliku lepotu tih prirodnih bogatstava. Kažu, retko koja zemlja može time da se podiči. Naši nacionalni parkovi su mnogo bogatiji i lepši i raznovrsniji od mnogih u Evropi. O njima ćemo takođe u narednih sat vremena. A naši gosti u studiju biće Olivera Popović iz Botaničke bašte, bašte Jevremovac, i Peca Popović. Kad kažem Peca Popović, mislite muzika, on će pričati jednoj drugoj vrsti finog raspoloženja i muzike i finih zvukova o Topčiderskom parku koji on naziva Srpskim versem. 11:05.
Što nam dušu spaja i gru, toliko
Pusti priču. Pusti priču.
Jedanaest časova i 11 minuta. Ptičice se čuju ispod mene. I zvuci prirode. To moji gosti ne čuju, ali evo prepričavam. I dakle, jedna opuštena atmosfera, samo još da nije ova kiša, ali dobro, ko voli prirodu i ko voli da šeta, ni ona ne mora da mu smeta. U svakom slučaju, kažu, za vikend će biti lepo vreme, pa možemo do nekog parka. Naši parkovi su zaista izuzetni. Juče bio je Evropski dan parkova i zato mi govorimo o parkovima danas. Naši gosti, Olivera Popović, stručni saradnik za odnose sa javnošću Biološkog fakulteta, kome pripada i bašta Jevremovac, botanička bašta, o kojoj ćemo danas govoriti. Dobar dan, Olivera, i dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobar dan.
I Peca Popović, ali ne o muzici ili o jednoj posebnoj vrsti muzike i zvuka u Topčiderskom parku. Dobar dan.
Dobar dan. Ima puno Popovića danas u studiju.
Da. Ima li Topčiderski park neki poseban zvuk?
Bože.
Kako pitanje?
Kako pitanje? Nigde u mom životu nisam čuo da ptice imaju takav poj da Topčiderka ume ponekad da šumi. Nekad je imala bujni tok, a ne zaboravite, to je jedina beogradska reka. I znate, kad su sumnjali na Đorđa Marjanovića da peva pogrešno, Beograde na ušću dveju reka ispodavale, on nije pevao pogrešno, nego Topčiderka se uliva u Savu, a Sava se uliva u Dunav, prema tome Beograde na ušću dveju reka. Jedne tipično beogradske, jedne regionalne, u jednu evropsku.
I pričat ćemo, dakle, o tom Topčiderskom parku, kako ste ga vi jednom prilikom nazvali, srpski Versej, ako se ne varam, jel?
Pa to je bila ideja kada su Obrenovići došli na ideju da tu naprave, oplemene taj deo Beograda, jedan od lepših delova Beograda i početkom 19. veka. Na kraju krajeva, Miloš Obrenović je životno vezan za prostor Topčide, odnosno mesta gde se danas nalazi Topčideska crkva. To je zapravo prva kraljevska crkva, vojska crkva u Beogradu. A on je tu crkvu napravio na tom mestu kao znak zahvalnosti Bogu, jer kad je 1806. kad Karađorđe poslao da izviđa Beogradsku tvrđavu, on je otišao na kurvanje u Umku i pošto je Karađorđe prek čovek to saznao, tri puta je vadio kuburu da ga ubije i tri puta mu je pop skrenuo ruku i tri puta je ostao živ Miloš Obrenović i u znak toga je na tom mestu napravljena Topčideska crkva. A ne zaboravite da zgrada iznad sveštenički dom, to je bila nekad mitropolija, tu je na kraju krajeva i ono što mi nazivamo prvi ustav Srpske pravoslavne crkve, tu je donet.
Ali i Obrenovići su povezani sa baštom Jevremova cijela.
Da, sva neka ta lepa zaostavština beogradska baš ima veze sa kraljevskom porodicom, odnosno dinastijom Obrenovića. Takođe, gospodin, odnosno naš Miloš Obrenović, koji, nakon koga je kralj Milan Obrenović nasledio presto, a direktni potomak Jevrema Obrenovića, brata Miloša Obrenovića, poklanja svoju dedovinu od nasleđenu, znači od Jevrema, to je bio crkveni, dvorski voćnjak, u kome su se gajile, znači, biljke, odnosno namirnice za sam dvor i tu se nalazilo i dosta stvari sa dvora. Mi imamo dva grifona fantastična koja su upravo sa našeg dvora. Ideja Natalije Obrenovića, odnosno kraljice, i Milana Obrenovića je bila da tu dedovinu daju kao zaostavštinu tadašnjoj velikoj školi. Tako kreće čitava istorija botaničke bašte, no ne samo da su poklonili to imanje, nego je Milan Obrenović godinu dana kasnije, znači nakon 889. je prostor poklonjen, a 890. je Milan Obrenović otišao u Dresden u Nemačku i na nekom predivnom sajmu građevine u to vreme, najlepša evropska građevina, upravo je maketa današnje staklene bašte proglašena za najlepši projekat te godine i Miloš Obrenović ju je kupio. Ona se u delovima izradila u Drezdenu, preneta je u Srbiju, odnosno u Beograd, i 892. godine podignuta kao samo srce botaničke bašte. Tako da smo zaista izuzetno vezani tom tradicijom. A lepa priča za Miloša Obrenovića koja je vezana za samu baštu je nešto što smo otkrili pre, sad možda ima 20 godina, a to su podzemne takozvani lagumi kojih je Beograd pun. Ispod botaničke bašte, i nije puno istraženo, su pronađena dva, verovatno da ih ima još. To je stara priča da smo možda do kalendarskog dana povezani svi tim podzemljem. E tu se nalaze takozvane kraljevske ledenice, za koje postoje podaci da još u vreme Miloša Obrenovića, koji volio da jede sladoled, otkrivena tajna kako je mogao da jede sladoled, a to je da se u tim podzemnim podrumima, prostorima, dovlačio led sa Dunava, znači sečenje u table, donošenje u taj kraljevski voćnjak, slaganje zajedno sa sloj slame, sloj leda, urađena je čak i prirodna ventilacija koja dan danas daje fantastičan efekat. Dole je u tim ledenicama bar 20 stepeni leti razlika na površini i tu su čuvane namirnice, kažu da je postojao tačan protokol, jednom dnevno da se uđe, da se pokupe namirnice za dvor, da se to tog dana sprema, zatvara, tako da je fantastično funkcionisalo.
I fantastična priča, zaista, yes, koju mnogi ne znaju.
To je čak skriveno blago botaničke, mi to zovemo skriveno blago botaničke bašte.
Pa jeste, pi u komšiluku botaničke bašte je prva gradska bolnica koju isto dugujemo Obrenovićima, jer je prvi donator bio Mihajlo Obrenović, kad se skupljale donacije se napravi upravo tu prva gradska bolnica, danas sedište Srpskog lekarskog društva.
Ali kad govorimo o Topčiderskom parku, vi ste negdje napisali da je to prostor mnogih sentimentalnih emocija, da su to staze kojima je šetala Isidora Sekulić.
Tako je, Isidora Sekulić je stanovala na padini Topčiderskog brda u današnjoj ulici Vase Pelagića i ona je ima seriju priča iz šetnji ka Topčiderskoj crkvi. Tih šest ili sedam priča su objavljeni u nekoliko njenih knjiga i to je nešto čega se mi koji smo rođeni i odrasli na brdu sa ponosom sećamo dalje. Ne zaboravite da je dugo godina na ćošku Teodora Drajzera i bulevara Vojvode Putnika bila terazijska česma.
Vaš tu prvi bazen,
mi učili, jel? Tu smo mi učili da plivamo, pošto dom garde, bazen doma garde nije baš bio svima dostupan, pogotovo nama klinicima, jer bio je poluzatvorenog tipa, tu je trenirao čuvena generacija partizanovih vaterpolista sa Mirkom Sandićem, koji isto iz tog kraja. I tako, ne zaboravite da je tu prvi, u Srbiji postavljena skulptura parkovska specijalna, to je Žetelica Kimelova iz 1852. godine. Ne zaboravite da kad se Miloš Obrenović vratio iz Beča, da njemu čast tu dignut obelisk, Loranga je digao onaj kameni obelisk koji se nalazi ispred Miloševog konaka. To je bilo nekoliko godina kasnije, kad smo vratili od 159. Ne zaboravite da je tu i treći važan spomenik, a to je spomenik Archibald Rice-u, koji je tu nedaleko živeo na bulevaru bulevaru Mišića, i nedaleko od mesta gde je živeo i gde je umeo, tu je napravljen njemu taj spomenik.
Na koji smo mi ponosni. Postavljen, je li tako?
Ne, on je postavljen dve godine posle njegove smrti. On je umeo 1921. Ovo je postavljeno 1923. Ali je nešto zanimljivo što Beograđani ne znaju. Prva vaterpolo utakmica u Beogradu je odigrana u reci Topči Derki 1924. U reci koja je pregrađena, tu je bilo carsko kupalište. A ne zaboravite, tamo gde se uliva Topči Derka u Savu, tu je bilo pristanište sa kojeg je proteran Miloš Obrenović u Austro-Ugarsku, odnosno kad je proteran sa vlasti, i to je pristanište gde kasnije sačekan kad se vratio ponovo iz Beča.
Da, i Topčider je nekako, čini mi se, u to vreme, vi o tome zaista mnogo više znate, kao da je bio neko onako izletište, jel, gradske gospode.
Pa i ne samo gospode, ne zaboravite, ali prvi radnički uranci. Ja sam ponosan kad moja deca 1. maja odu i zapale kod hajdučke česme roštilj sa svojom generacijom, svojim drugovima, jer to mene podsjeća na ono što sam ja čuo od mog pokojnog oca. A on je opet nasledio od nekoga, jer moj otac je u Beograd došao tek 1930. godine. On je čuo od toga da su još početkom veka radnici išli peške. Tramvaj je uveden za Topčider od Terazija do Topčidera neposredno posle prve linije. Prva linija vukli su, kao što znate, konji od Terazija do Slavije. To je bilo 1892. te su bonosne godine koje spominjemo, i ove godine naše gradsko saobraćajno preduzeće slavi 120 godina kako je uveden tramvajski saobraćaj. A kad je uveden tramvajski saobraćaj ka Topčideru, onda je to postalo omiljeno izletište gospode, zašto je park bio isto Kraljevski park, koji je osmišljen, jer su dovedeni stručnjaci iz Austrije da prave po uzoru na Versaj. A ne zaboravite da se tu na tom mestu spajaju dve čudne civilizacije. Tu se završava Šumadija i tu se završava Panonsko more. Upravo tu. Mi smo ponosni na to, na fakat da tu gde je sada letnja pozornica, da je tu bio neka čuveni kamenolom iz koga je izvađen kamen za postolje onog spomenika na Stražilovu Branka Radičevića, i da su sve važne zgrade na Topčiderskom brdu i Senjaku, uključujući i dvorove, napravljeni od tog kamena.
E sad, osim ove zanimljive istorije, jeli, bogate i priče koju ima i bašta Jevremovac, čime biste se danas pohvalili?
A pa onom pravom funkcijom botaničke bašte, a možda bih to prenela kao prvu impresiju naših posetilaca, što stranaca pa i Beograđana naših, a to je da se nalaze kao u šumi. Dođu u grad, maltene sad uži centar grada, to je nekada bila daleka periferija Paliluska, a sada kad dođete eto u taj kutak koji je čak apsurdno između dve najzagađenije ulice u gradu i najprometnije nekadašnjeg 29. novembra, poznatog baš po velikoj količini zagađenosti, a tu i Takovsko koja je izuzetno prometna, vi zaista na prvih pet koraka kroz baštu shvatate da ste se našli u jednom fantastičnom prostoru sa šumskim ambijentom, predivnim stablima, crkutom ptica.
Da, okružuje vas jedna prijatna
tišina, zaista. I naravno ono što je ekološki, odnosno biološki daje čitav prostor, to je pravi filter, ekološki filter koji upija i prašinu, i buku, i brojne gasove, tako da ste vi u jednoj mikroklimi koja je daleko čistija nego eto 10 koraka izvan botaničke bašte.
I kada krenemo kroz botaničku bašte, baš tu jednu šetnju, šta ćemo sve moći da vidimo?
Pa možete da vidite čitav novi svet, zeleni svet, a to je preko 1000 i po biljnih vrsta različitih u spoljnom prostoru, isto toliko negde, 1000 i po se nalazi u staklenoj bašti i tako prolazeći baštom dolazite i do najnovije kutka koji smo uspeli sa Japanom da organizujemo, a koji inače sastavni deo svake botaničke bašte. To je predivan kutak od nekih 20 ari, on nije veliki, ali izuzetno lepo uklopljen u prirodni ambijent, znači Japanci imaju taj po meni pošteniji, lepši odnos prema prirodi, a to je da ispoštuju to prirodno, jednostavno, harmonično, oni ne seku, nego je svako staro stablo sačuvano, svako brdašci i u okviru toga je isprojektovan jedan divan kutak koji se zove Japanski vrt sa lepim jezerom. Tako da zaista prolaskom kroz baštu koja je na nekih nepunih 5 hektara, što za same botaničke bašte nije neki veliki prostor, ali mi smo zaista uspeli, što je i njena prava namena, da na tom nekom najmanjem prostoru uspemo da spojimo sve neke celine koje vas prosto provedu kao šetnja po čitavoj planeti, ali kroz vegetaciju.
I što je to nešto što je osobenost naše botaničke bašte?
A osobenosti pre svega moram reći ta istorija, to zaista i to se trudimo da kroz ta edukativna vođenja koja se evo već par godina dešavaju u botaničkoj bašti sa nekim organizovanim grupama, da opet primereno uzrastu, što nam je takođe cilj, i vidimo velike pohvale zbog toga, to izgleda kustosi ne rade u drugim muzejima, to je da prilagodimo uzrastu mogućnost da shvate gde se nalaze, da to nije neka od 1000 botaničkih bašti ovog sveta, nego je to Jevremovac, da on zaista ima jednu svoju bogatu priču, a ono što posebno kažem očarava, to je što smo sačuvali biljke koje su eto čak iz vremena Jevrema, se tu nalaze, pa su i one same po sebi spomenik prirode, kao što je botanička bašta spomenik prirode Republike Srbije. Jedna od takvih biljaka, ja mogu da naglasim, je gorostasni hrast lužnjak, sad već ugrožena vrsta u Srbiji pogotovo, a nekad smo bili more, šume, i tako su i prepoznavali Srbiju. Taj hrast je možda i najviše stablo bašti i izuzetno je ovaj debelog objema, tako da je pravi gorostas bašta od preko 140-150 godina.
I kad je Peca Popović u studiju, ja rekao na početku, nećemo o muzici, ali moramo o muzici, ali Topčider i muzika. I to je jedan ugao priče o Topčiderskom parku. Koncert, Peca.
Pa dobro, jasno je da istorija popularne muzike bi se teško zamislila bez ta dva velika događaja, koji jedan je bio na Hajdučkoj česmi, nedaleko od mesta za koje nas vezuje atentat na nekog ko je prvi krenuo ka Evropi, je li tako? I mesto gde smo jedan put se okupili 77. onako i pokazali da i u Beogradu mogu se prave veliki koncerti koji će imati sudbonosan odjek za događaj koji će kasnije slediti u oblasti popularne kulture, ne samo muzike. A drugo, održavalo se nekoliko veoma velikih i važnih koncerata na Hajdučkoj česmi. Ali ne zaboravite, u letnjoj pozornici u Topčideru, koja je bila nekad elitno mesto, ja očekujem da se to mesto rehabilituje. Jer to je sada fizički u centru Beograda. Kad malo bolje povučete dve linije sa kraja na kraj Beograda, nekako će ispasti da je tu centar Beograda u Topčideru, i mislim da bi neko morao da nađe snage, znam da je sad sve teško, ali kad se našlo snage da se naprave ove neke stvari posljednjih godina u Beogradu, mislim da to Beograd zaslužuje. Ja sam jedino video lepše mesto u mom životu od naše letnje pozornice, onaj Red Rock stenu, ako se sjećate čuveni koncert U2 u steni u Koloradu, je tako nešto, ali mnogo lepše je naš prostor u Topčideru, letnja pozornica. Mi smo nekad tu gledali koncerte, neka smo tu gledali i programe kulturno-umetničkih društava, neka smo tu gledali i pozorišne predstave, a odrasli gledajući filmske predstave. E, to je nešto što fali Beogradu, jer tu je i klima je drugčija nego u ostalim delovima grada i prosto je lepo doći na tako mesto. To je sada zapušteno, ali to je obaveza ne samo opštine Savski Venac, ne samo Beograda, to je obaveza i države ukoliko mislimo da stvarno budemo ono što jesmo. Beograd jeste prepoznat kao prestonica, evropska prestonica gostoljubivosti, jel tako, evropska prestonica zabave, a ta vrsta zabave bi možda u tom ambijentu imala drugčiji izgled i drugčiji odjek.
I koliko često, za kraj, koliko često uspevate da prošetate
Ja šetam Topčiderom, pogotovo u poslednje vreme od kad je iznad od Topčiderske zvezde, kad se spuštate ka Topčiderskoj crkvi i prve dve česme, neko je pogrešno zove ceo život Vračarska, navodno tu je zagađena voda, mi smo na toj vodi odrasli, mi smo išli da sa balonima da uzimamo tu vodu, čuveni Pera Zvezdaš je dolazio tu sa balonom i onda išao odatle od Zvezdnog stadiona, polivao se i pričao je navodno o fudbalu, a pričao je o politici, šete se. Sada je taj park osvetljen i to je velika stvar. Humanizovano, evo, verovali ili ne, pre nekoliko nedelja je uvedena i česma koja je između današnje vojne gimnazije i bulevara Vojvode Putnika, između Čajkovskog i Vojvode Putnika. To je fenomenalno napravljena je česma, tako da je deca iz osnovne škole, iz gimnazije vojne i namernici i izletnici tu mogu da piju vodu pre nego što se spuste dole u pravu šumu Topčidersku. Međutim, ne zaboravite da od Partizanovog stadiona vi imate Hyde Park koji se posle spaja sa Topčiderom i to je jedan divan ambijent.
Čitav taj potez zapravo, a zaista
jeste
ne
divan
izvan
ambijent,
grada.
Koliko se šuma čuva, toliko se građevine ne čuvaju. Evo, mi sad imamo jedan fenomen, neka se to zvalo Dedinje, sad se to zove Kaluđerica 2, jer su takve građevine napravljene i to je tako uništeno nešto što su generacije čuvenih arhitekata i čuvenih urbanista pravile. Nažalost, sada smo i tu doživeli ono što smo mislili da nikad neće pripadati tom delu grada.
Nažalost, da, Olivera, koliko vi često u Botaničkoj bašti ste svakog dana, ali koliko često možete, recimo, da prošetete Topčiderskim ili bilo kojim drugim beogradskim parkom?
Jo, pa kako da ne, mislim, kao rođeni Beograđanin, ja mislim Topčider, ja ne znam čak da li mogu da razlikujem ljubav između Botaničke bašte, gde me pre svega fakultet dove, odnosno studije, a Topčider, i moram pomenuti Avalu, ja ne znam, mislim, ja sam odrasla u svom detinjstvu, znači nema praznika ili pa i nekog vikenda sa roditeljima gde ste još kao dete. Avala, to je pojam bio, kupiti lubenicu da krene lepo vreme, staviti ćebenci i to čitove porodice, komšiluk, mi, znači provodili smo zaista božanstveno vreme u prirodi. To je ono što je današnje vreme u stvari, ja mislim, i najveći nedostatak i možda uzrok svih problema, stresova i svega onog što je danas aktualno da se priča.
Dalje imamo sve
to, ja. Kontakta sa prirodom. Evo, čak i kada nam je na korak od kuće, od grada u kome živimo, znači Topčider je posebna inspiracija svih Beograđana, a o bašti, kažem, da ne govorim. I možda čak samo da napomenem, kroz ovu istoriju, ono što je možda nedostatak, a to je da smo i dosta propali, znači građevina, sve ovo što gospodin Peca pominje, je možda s jedne strane bio spas da se očuva taj stari ambijent. Tako da bi sad možda bilo to neko vreme spoja da se zaista očuva i ova stara arhitektura, da se nauči šta je spomenik kulture, arhitekture, da se ne prave neke nove kvazi građevine, iako je sve to skupa teško, ali mi evo imamo rekonstrukciju koja je toliko dugogodišnja, koja zaista sporo traje, ali upravo je usmerena u tom cilju da se očuva taj lepi stari ambijent koji Beograd, evo, barem na nekoliko destinacija možete imati.
Jeste, i divno je kad prolazite pod Jevremovca pa vidite kako je ograda, samo jedna ograda, koliko je povratila dostojanstvo u izgledu celog prostora.
Upravo to. Hvala.
A da ne govorim, moram reći i osvetljenje, jer smo, evo, bukvalno do pre par godina bili crna rupa Beograda. U sred centra imate jedan prostor koji negde 8-9 uveče potpuno crnilo. Takođe, zahvaljujući gradu koji ima razumevanja za ove prostore u naravno teško vreme, moramo svi biti realni, po nešto se pomera i rekonstruiše.
Hvala najljepše što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama.
Stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, osmor vrhunskih solista izvode Simfoniju broj 8 Gustava Malera, Simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, Simfonija 1000.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Više stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, osmor vrhunskih solista izvode Simfoniju broj 8 Gustava Malera, Simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, Simfonija 1000.
Eko.
Darovnica, darovat će dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić-Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Sportski spomenar.
Ja sam voleo dribling, voleo sam iznenadne lopte da dajem. Ja nikad loptu nisam dao onom igraču prema kome sam okrenut. Po tome sam bio poznat. Uvijek kontra stranu i svaka lopta je moja iznenađujuća bila.
Gost fudbaler Aleksandar Ivoš. Nedjelja 27. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Talasanje.
22 minuta do 12 časova, slušajte Talasanje, Radio Beograda 1 i Zvuk ptičica koji nas vodi u prirodu, koji nas vodi u parkove. Juče je bio Evropski dan parkova i zato mi u nastavku našeg programa upoznajemo nacionalne parkove Srbije. Jedan od njih svakako Nacionalni park Tara. Uz nas je Milica Tomić. Dobar dan, Milice.
Dobar dan.
Hoćete li nas malo prošetati ovim parkom?
Da, dobar dan iz Nacionalnog parka Tara. Mi se nalazimo u zapadnoj Srbiji na ukupnoj površini od 19.185 hektara. Sedište parka je u Bajinoj Bašti. Inače, Nacionalni park Tara je jedan od pet parkova u Srbiji, ali je to najšumovitiji park. 85% površine je pod šumama, a ostalo su naselja, livade i pašnjaci. Pored toga što je šumovit, ovde imamo izuzetan biodiverzitet, to je Pančićeva omorika u biljnom svetu koja je endem i jedinstvena ne samo u Srbiji nego i u Evropi, a u životinskom svetu to je Pančićev skakavac. Takođe ovde su u Srbiji najveće populacije medveda, mrkog medveda, tako da se onako sa posebnom pažnjom odnosimo prema toj zaštićenoj vrsti. Divokoze su takođe brojne, srna i ostala divljač. Ono što moram da istaknem da u Nacionalnom parku Tara imamo tri zone, 15% površine je u prvom stepenu zaštite gde nisu dozvoljene nikakve ljudske aktivnosti, drugi stepen je 45% i 40% je treća zona gde su dozvoljene plansko i održivo korišćenje prirodnih resursa. Pored znači upravljanja šumama mi se bavimo dosta i prezentacijom, edukacijom i istaći ću u ovoj godini od 24. juna počinje nam kamp mladih rendžera, to je već šesta godina, park, kamp edukativni za školsku decu i već smo u ovoj godini RIKEN, to je nevladina organizacija koja se bavi promocijom i tretmanom otpada, nagradila je škole koje su najviše skupile konzervi i učestvovaće sa neki 45 dece iz raznih škola u Srbiji u toku meseca jula. Takođe opština Lazarevac šalje svoju decu u taj kamp, a još uvek ima slobodni da kažem mesta u smenama prema programu i može da se pogleda na sajtu Nacionalnog parka Tara.
Hvala najlepše. Čuli smo Milicu Tomić koja se javila iz Nacionalnog parka Tara koji je osnovan, dakle, 1981. U prvom delu emisije šetali smo beogradskim parkovima i čuli ste koliko su Obrenovići zapravo zaslužni za uređenje mnogih parkova kojima mi šetamo i danas i šetali smo Srpskim versem, Topčiderskim parkom i obišli smo baštu Jevremovac, današnju botaničku baštu, a kojim to parkovima šetaju Nišlije? Ozren Rašić uz nas, Ozrene, jeste li u nekom parku, mada danas vreme baš nije divno?
Ja jesam i ovde nema divnih životinja, ovde ima pitome dečica koja su stigla na ekskurziju, stigla u Niš iz Varvarina, baš se lepo zabavljaju, ovo im je trenutak predaha u Tvrđavskom parku, jednom od najlepših, najuređenijih i najvećih parkova u gradu, mada Niš može da se pohvali da ima mnogo tih parkovskih površina. Kao što rekao ste u samoj najavi, i sami nismo svesni da imamo toliko tog zelenog blaga. Slobodan Đorđević iz javnog komunalnog preduzeća Gorica, sektor zelenilo, zadužen za parkovske površine. Slobodane, koliko Niš to parkova ima, koliko površina, kakvi su nam, jer stižete da okosite travu od ove kiše?
Ovako, u Nišu ima oko 200 hektara javnih zelenih površina, na to treba dodati normalno u stambenim naseljima ima još nekih 60 hektara, da je to ukupno neka površina oko 260 hektara. Što se tiče ovog dela javnih zelenih površina, znači, iako nam vreme možda nije ovog proleća naklonjeno što se tiče košenja, znači, ipak se trudimo da maksimalno to postignemo. Mi smo do sada, znači, završili maltene treće košenje, što je za, kažemo, ovakve uslove vremenske zadovoljavajuće. Normalno, uvek ima nečega da još treba uraditi.
Ima li mobilijara svuda?
Uglavnom, što se tiče parkova, znači, svuda su popravljene, znači, klupe i stari mobilijari obnovljeni. Na, što se tiče novih mobilijara, to je, znači, praktično u nekom programu u narednim mjesecima da se postavlja.
Sve ti aranžmani?
Što se tiče cveća, znači 95%, znači cvetnih površina u gradu je znači zasađeno, tako da je ostalo još možda nekih 5%, ali to znači vrlo mali broj.
Niš može da se pohvali nekim kružnim parkićima?
Pa dobro, znači zadnjih godina, pošto je, što ja kažem, protok saobraćaja je ovako dosta se ometao sa semaforima, znači pravljeno je dosta znači tih okretnica, tako da je po prvi put sada smo, da kažemo, došli u tu neku fazu da možemo, što se tiče i izgradnje i uređenja tih površina, da stižemo jedno drugo, tako da otprilike do sada ima nekih 10 do 12 kružnih tokova koji su, da kažemo, odrađeni što se tiče i građanstva i hortikulturnog dela.
Hvala lepo, Tanja, ako imamo još samo minut da možda čujemo mališane koji su ovde.
Kako da ne?
Da vidimo kakvi su im utisci, oni su, kažem, iz Varvarina. Evo, da pitamo mališana, čekaj za tobogan, odakle si?
Sparsano.
E, kako ti ovde u Tvrđavi? Došli si na ekskuziju.
Da, dobro, nije.
Dobro, evo. Ja? Skupio nešto već u Nišu?
Ja
sam. Ti sviđa Tvrđava?
Da.
A tebi? A tebi?
Sviđa
ti se, evo. Sviđa se, važno da je društvo dobro i da je ambijent u parku odličan.
Nema greške, hvala najlepše, bio je to Ozren Rašić koji se kao i uvek javio sa lica mesta, naš vredni reporter iz Niša. Idemo na Kopaonik, Suzana Komatović uz nas iz Nacionalnog parka Kopaonik. Suzana, dobar dan.
Dobar dan. Dobar
šta ćemo dan. Reći, a što možda ne znamo o Nacionalnom parku Kopaonik? Zaštićen je od 1981. godine, jel?
Da, da, Nacionalni park Kopaonik osnovan je 1981. godine. Inače, obuhvata površinu od 11.810 km, a naziv Kopaonik je dobio po kopanju rude. Naime, Kopaonik je planina koja je nekada bila jako poznata po iskopavanju i po velikom broju rudnika, tako da se kopalo još iz vremena Rimljana, odatle naziv Kopaonik. Inače, kažem, Nacionalni park je proglašen i osnovan 1981. godine i osnovni zadatak jeste zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti ove planine. Najviši vrh planine Kopaonik je Pančićev vrh, koji je ranije bio poznat kao Milanov vrh. Visina je 2017 metara, a pored toga postoje još brojni drugi vrhovi sa visinama 1936 metara, zatim veliki mali Karaman, Gobelja. Sve te najviše delove planine obuhvata upravo Nacionalni park Kopaonik.
Hvala najlepše. Iz Nacionalnog parka Kopaonik javila se Suzana Komatović za talasanje Radio Beograda 1.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led za usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjaću te lice. Kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budem kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam.
znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Bolela, da me nisi molela, kao ptica na mom dlanu skakućeš. Priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom. Ti led zapusana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjaću ti lice kad budiš zaspana. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao ptica na mom dlanu skakućeš.
Talasanje,
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 talasanje.
I ja da kažem talasanje i slušate Radio Beograd 1, 11 časova i 50 minuta. I pre nego što najavim našeg sledećeg sagovornika, moram samo kratko da kažem, a to je dobar uvod za razgovor sa njim. Kada je ekipa Radio Beograda 1 u martu boravila u Beču, mi smo posetili i tamošnji nacionalni park. Ne znam da li ste znali da postoji nacionalni park na domak Beča. I pomislili smo, bit ćemo impresionirani, jel, Austrija, zemlja prirode, kakav li je tek taj nacionalni park, i ruku na srce, zaista jeste lep, ali kao što su nam i rekli domaćini tamo, ali naš nacionalni park Đerdap je zaista nešto jedinstveno i zato je danas uz nas u priči o parkovima i bogatstvima Srbije i direktor nacionalnog parka Đerdap, Srđan Stefanović. Srđane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Po čemu je to nacionalni park Đerdap jedinstven?
Pa pre svega, nacionalni park Đerdap je naš najveći nacionalni park u Srbiji. Od ovih pet nacionalnih parkova koje mi ukupno imamo, Đerdap ukupno zahvata površinu 63.608 hektara. Šta bi to značilo približno kada spojimo površinu nacionalnog parka Fruška Gora, nacionalnog parka Tara, nacionalnog parka Kopaonik i još dodamo površinu specijalnog rezervata Uvac, dobijamo površinu Đerdapa.
Ni manje, ni više, jel?
Da, da.
A čime bi se, što se tiče tih prirodnih fenomena, mogli da se pohvalite?
Pa, ja moram da priznam da je nacionalni park Đerdap prebogat tim prirodnim fenomenima. I upravo ste kada ste rekli da je nacionalni park Donav Oven, koji počinje tamo od Beča i završava se maltene do Bratislava, odnosno između dve prestonice, da je isto nacionalni park, ali da malo zaostaje po tim prirodnim...
Potpuno je drugačije, da, zapravo, jel?
Da, ja. Totalno drugačije.
Ni Dunav nije tamo kao što je kod nas.
Pa nije, to su oni priznali kada su bili kod nas pre godinu dana. Mi sa njima već imamo potpisan sporazum o saradnji koji je dve godine na snazi i zajedno učestvujemo sa njima u radu Dunavske mreže zaštićenih područja. Ja moram da priznam, iako je 2012. godina, iako živimo u ovoj eri informatike, da je nacionalni park Đerdap dosta neotkriven, na svu sreću, moram priznam, i da je prebogat tim prirodnim fenomenima, da je najveća reka koja prolazi kroz evropski kontinent, znači ovde je najšira, najdublja i najuža istovremeno, a moram priznam da je i najlepša, a to je reka Dunav. da je prebogat geomorfološkim oblicima, geonasleđem, da imamo preko 1100 biljnih vrsta koje su ovde sačuvane i dok je bilo ledena doba, da imamo preko 50 vrsta sisara, 170 vrsta ptica i da ne nabrajam više, znači ono. Ali to sve ne mogu da ispričam ja dok vaši slušatelji ne dođu i sami se uvere o tim svim prirodnim lepotama upravo ovde u Nacionalnom parku Đerdap.
Ili ćemo doći mi pa ćemo odraditi emisiju, bit ćemo njihove uši i oči kao pre godinu dana kada smo se s vama družili tu na licu mesta. I kad pominjete sad Dunav, dakle, čitav Nacionalni park zapravo počinje od one predivne tvrđave koju eto najavljuju da će konačno rekonstruisati celu negde kod Golubca, dakle, gde je Dunav najširi i gde je to neko naše more, a onda, kao što kažete, sužava se, idemo do te Gvozdene kapije.
Potpuno ste u pravu, Gvozdena kapija je deo gde je Dunav najuži i najdublji i upravo zbog tog prostora čitavo ovo područje nosi naziv Đerdapa i upravo zbog tog prostora čitavo ovo područje između ostalog proglašeno za nacionalni park Đerdap i upravo zbog tog prostora mi smo konkurisali kod UNESCO da se stavi čitavo ovo područje pod zaštitom i UNESCO nam je odgovorio iskreno da ćemo dobiti taj status, ali tek kada uđemo u tu priču zajedno sa Rumunima.
U svakom slučaju, dakle, potrebne saradnje, potrebna je podrška sa svih strana. Srđane, hvala najlepše na ovom razgovoru. Nadam se, vidimo se uskoro negde, dakle, na Đerdapu i na Dunavu. Bio ovo direktor Nacionalnog parka Đerdap, Srđan Stefanović. Da ne zaboravimo, i Lepenski vir, arheološki lokalitet, se nalazi u okviru ovoga parka. A kuda sve mogu da šetaju Novosađani? Koji su to novosadski parkovi? To nam danas otkriva moja koleginica Bojana Karavidić. Bojana.
A ja upravo sedim u jednom od sedam velikih uređenih parkova.
Ja blago vama, Bojana.
Dunavski park i gledam u jezerce, a u jezercetu su dva labuda, labud i labudica, Isa i Bisa. I svaka novosadska beba, mislim, da ima fotografiju uz ovu malu ogradicu pored jezera, a u pozadini plivaju labudovi. Ovo je malo po malo smešna priča oko Isa i Bisa, jer oni bi, da su to isti par, bračni i ljubavni, verovatno već imali 100 godina, pošto svake godine glavna vest u novinama lokalnim, Isa i Bisa se ponovo vratili u Dunavski park. E, a Novi Sad u stvari ima privilegiju, kako da kažem, jer njegovo ime potiče direktno od ljubavi prema zelenilu. Naime, zbog izrazito lepog zelenog okruženja, kada je otkupljen status kraljevske slobodne varoši, carica Marija Terezija, to je sve bilo u 18. veku, dala je ime Novom Sadu Neoplanta, što u prevodu znači nova bašta. I u opisu grba Novog Sada, koji je tada odobren, simbolično je prikazan valoviti Dunav, evo opet smo na Dunavu, kako otiče preko zelene livade. Znači, Novi Sad mogli bismo reći da je u stvari ceo jedan veliki park i njegova osobina, njegov zaštitni znak je cveće koje je posađeno na mnogim šetalištima, trgićima, uz saobraćajnice i verovali ili ne, to su pravi tepisi raznobojnog cveća koje niko ne krade. Također bih pomenula jedan specifičan park, to je naša plaža, jedna od najljepših na Dunavu, zove se Štrand, kupalište koje je sad proslavilo 100 godina i ono je veoma uređeno, tu su i retka drveća, naravno tu je Dunav, trava se neguje i kao da smo u Engleskoj, ali još bih nešto rekla dok mene prekinete, a to je da svaki mali kvart Novog Sada u stvari ima po svoj lokalni parkić. I mi uvek imamo običaj da kažemo, ajde idemo malo u parkić. I svaki taj parkić ima svoju klupicu koje naprave komšije, pa se tu druže, pa se šetaju kučići. Tako da, eto, Novi Sad, kao što mu ime reklo, jeste jedna nova bašta.
Hvala najlepše. Kroz novosadske parkove i bašte vodila nas je Bojana Karavidić. 3 minute je ostalo do 12 časova kada emitujemo podnevne vesti. Kolega ton majstor Milorad Vonasek, producent Ljubinka Vujičić i ja Tanja Zeljković vas pozdravljamo. Talasanje traje do 13 časova od 12 i 15 u okviru dela u ovom trenutku. Mikrofon će od mene preuzeti moja koleginica Tanja Milikić. Ostanite talasima Radio Beograd 1.
Pričaj sam,
pod jastucima, vino i dim u poljupcima i miris lešnika, neko plave boje, indiga i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi, de da sam sve to sam.